Can Bakı davam edir. Veriliş boyu dinləyicilərimiz Azadlıq Radiosunun 050-744-1017 saylı telefonuna SMS göndərə bilərlər. Mən telefon nömrəmizi də xatırlatmadım, unutdum. 436-77-41 həmişə olduğu kimi həmin telefon nömrəsi yenə sizi, zənglərinizi gözləyir, əziz dinləyənlər. Mesajlar gəlir bizə. Salam Zevda xanım, salam Can Bakı. Düz bir ildən sonra sizə qovuşdum, yazır dinləyicimiz. İndi sizi pey vasitəsilə dinləyirəm, çox xoşbəxtəm. Mövzu ilə bağlı demək istəyirəm ki, məncə 20-atlar haqqında lap pis xatirə olaraq olsa da bir nişanə qoymaq lazım idi, yazır Ziba Xəlil. Pis, yaxşı, bu bizim tariximizdə, tarix silib atmaq olmaz, yazır Ziba xanım. Bax belə, buyurun, Kamran müəllim.
Mən güman edirəm ki, Sevda xanım, siz Allah bizi ciddi adam kimi qəbul edirsiniz. Mən təbii ki, burada heç zaman bir mənalı şəkildə deməmişəm ki, bizim tarix institutunun əməkdaşları da deməyib ki, o vaxt Şamiyan yaxud güllələnməyib, ya sağ qalıb, harası edib. Sadəcə olaraq, bizim mövqeyimiz nədən ibarətdir? Şəxsən mənim bir tarixçi kimi mövqeyim nədən ibarətdir? Təbii ki, mən Cəmil, hörmətli Cəmil müəllimin sözlərini qulaq asdım, onların çoxunda da həqiqət var. Söhbət ondan gedir ki, bu məsələdə hələlik nöqtə qoymaq tezdir.
Təbii.
70-ci illərdə həmin o Bakı komissarlarından birinin nəvəsi Püstə xanım Əzibəyova, deməli Məşəd Əzibəyovun nəvəsi, o bu haqda hətta o bu haqda demək danışmışdı. Yəni Şamiyanın və bəzilərinin sağ olması ehtimalı haqqında. Təbii ki, o bunu inkar etmişdi. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, madam ki bu sənədlər var. Madam ki müəmmalar, müəyyən şübhələr varsa, bunları biz axıra qədər çatdırmalıyıq və həqiqəti biz müəyyənləşdirməliyik. Burada bayaq Cəmil müəllim də çox düzgün olaraq qeyd edir. İngilis amili də var idi. SR-lərlə İngilislər arasında münasibətlər də var idi. İngilislərin Rusiya məlum münasibəti də var idi. Onlar bu məsələdən öz geosiyasi maraqlarını reallaşdırmaq üçün istifadə edə bilərdilər. Müəyyən teleqramlar da vardı. Düzdür, bəziləri bu teleqramın səhihliyinə müəyyən qədər şübhəyənlə yanaşırdı. Ancaq hər halda bütün bu faktlar vardı. Bunları analiz eləmək lazımdır. Bunları müqayisəli şəkildə hamısını təhlil etmək lazımdır və konkret nəticəyə gəlmək lazımdır. O ki qaldı, demək ki, Hindistanla bağlı məsələ. Yenə dediyim ki, bu yeni məsələ deyil. Bu məsələ o vaxt qaldırılıbdı. Hətta ki, bəzi adamlar orada Şamiyanın qəbrinin mövcudluğu haqqında, hətta İsveçrə vasitəsilə Azərbaycana ötürülən məlumatlardan da belə bəlli olur ki, orada kimsə gedib orada qəbri də görülübdü. Bu məsələlər var. Biz bunu inkar edə bilmərik. Sadəcə olaraq bizim tarixçi kimi borcumuz nədən ibarət ki? Bunları axıra qədər çatdırıb, xalqa həqiqəti demək. Yəni, siz elə düşünürsünüz ki, mən gəlib demişəm ki, gezdim ki, Şamiyan yox, öldürülmüyü, sağ olub ki, mən bunu bir, hər halda özümü ciddi adam hesab edirəm, bunu mən heç zaman demərəm. Sadəcə olaraq o sənədləri biz təhlil etməliyik. Təkcə söhbət orada, bayaq Cəmil müəllim dedi, quru ərzaq məsələsində. Söhbət ondan gedir ki, həmin o siyahıda 7 nəfərin, o 35 nəfərdən 7 nəfərin adı göstərilibdir. Ola bilər ki, o da Sı Şamiyan, yəni adı gedə, sadəcə olaraq həmin o siyahı 26-ların güllələnməsindən sonrakı dövrə təsadüf edir. Yəni, o da hətta tarix də göstərilir ki, bu, deməli, 20-sindən hadisa, deməli, oktyabrın əvvəllərinə qədərki dövrədir. Yəni, hər gün bunu təsdiq olunur. Bəli, hər gün təsdiq olunurdu. Yəni, bu məsələ var. İndi bunu biz hər halda...
Kamran müəllim, orada biz nəzərə almalıyıq ki, Suren Şamiyan da var da.
Bəli.
Ancaq orada Cəmil müəllim, Suren yazılmıyıb, orada yazılıb Stefan Şamiyan.
Olsun, bu bilirsiniz nədir?
Stefan yazılıb orada.
Bu nadir, Stefan Şamiyan. Yəni ki, həbsxana nəzarətçisi. Bir dəfə bu siyahı düşüb burun əlinə. Əvvəla siz, siz və digər bu dövrlə məşğul olanlar da bilirsiniz ki, bu güllələnmə gizli bəli şəkildə həyata keçirtmişdi. Heç kəsin bundan məlumatı yox idi və o yazışmaların bir hissəsi də onunla bağlı idi ki, elə bilirdilər, bunları Aşqabad həbsxanasına aparıblar. Və bəli, bu məqsədlə də müxtəlif instansiyalar arasında bunların dəyişdirilməsi, ondan sonra deyək, harda olması barədə, yaxud da ki, Hindistana aparılması barədə müəyyən şayələr gəzirdi. O mənada gəzirdi ki, bunların öldürülməsi uzun müddət gizli saxlanılmışdı.
Bəli.
Yalnız çox sonra bəlli oldu ki,
təqribən noyabr ayına qədər Bolşevik hökuməti xəbəri yox idi.
Bəli, o Şamiyanın deməli məktubu var, hələ o həbs olunma anında Bikerakova. O deməli polis Krasnovodsk polis idarəsinin rəhbərlərindən olan Alanyadan xahiş etdi ki, Biçerakova çatdırsın ki, bunları dəyişsinlər. Biçerakov, Lazar Biçerakovla bu tanış idi, baxmayaraq ki, Biçerakov bolşevizmin əleyhinə idi, amma Bakı məsələlərində aktiv rol oynamışdı.
Həm də sübut kimi Sentrakaspinin hökumətinin belə bir qərarını da ona çatdırmış ki, onlar bizim azadlığımız haqqında qərar qəbul edirlər.
Bəli, onların nə formada azad olunması, o təhlükəsizlik orqanının işçisi Dalin kimə vəsiqə verdi, Velunz, Sentrakaspinin üzvü Abram Velunz xahiş elədi ondan. Onlar təcili, deməli, azad edilməsi barədə bu sənədi imzaladılar və bunları azad elədilər. Bütün bunlar tarixçinin vəzifəsi nədir? Sənədlərin toplusundan ümumi nəticələr çıxartmaq. Və bu sənədlər deyək, müxtəlif şifrəli teleqram da ola bilər. Suxoy payokla bağlı hansısa sənəd də ola bilər. O birisi də ola bilər, bu birisi də ola bilər. Amma tarixçinin vəzifəsi əlində olan sənədləri müqayisə edib həqiqət anın ortaya çıxartmasıdır. Və bir dənə belə sənəd varsa, amma 100 dənə bunun əksini təsdiq edən sənəd var axı. Mən indi 100 deyirəm, yüzlərlə var bunun əksini təsdiq edən. Bunların burada güllələnməsini təsdiq edən, Şamiyanın orada olmasını təsdiq edən. Amma burada məsələnin ən acınacaqlı tərəfi odur ki, biz bu dövrlə bağlı tədqiqatlarımızı, elmi axtarışlarımızı Hindistanda Şamiyanın şübhəli ləpirlərini axtarmağa həsr eləməməliyik. Bu dövrün çox ciddi problemləri var. Tutalım deyək ki, lap məlum oldu ki, bu belə olubdur. Burada nə dəyişir? Şamiyanın Azərbaycan xalqı qarşısında o qədər böyük cinayəti var ki, onun Hindistana yaxud ayrı bir yerə qaçması bu cinayətin yanında heç nədir.
Təbii,
onun
təbii.
Azərbaycan xalqına qarşı cinayəti nə Hindistana getməsi ilə bağlıdır, nə tutalım deyək ki, daşnaq olması ilə bağlıdır. Bu, bəyək, bir qədər əvvəl orada Nail müəllim çox gözəl bir məsələyə toxundu. Bu, mart hadisələri ilə hakimiyyətdə olduğu dövrdə Azərbaycan xalqına qarşı yeritdiyi dövləti cinayətlə bağlı idi. Və bu da Fövqəladə İstintaq Komissiyasının sənədləri ilə deməli təsdiq olunubdur. Bizim cəmiyyətimiz Şamiyan erməni olduğu üçün onun haqqında hər hansı bir kriminal xarakterli sensasiya eşitməyə meyillidir.
Bəli, bəli.
Amma biz bunun əsirinə çevrilməməliyik. Biz elmi həqiqətləri deyək yüngül sensasiyalara dəyişməməliyik. Qurban biz edin. Alimlərik, biz tədqiqatçılarıq, sənədlərlə işləmişik və sənədlə işləməyin müəyyən mexanizmi var, qaydası var, yanaşması var. Bütün bunların hamısına riayət etmək lazımdır.
Ah, Can Bakı davam edir. Daha bir mesaj almışıq, onu da oxuyum. Necə olub ki, 70 il ərzində Sovet hakimiyyəti bu işi maskalamaq üçün o qəbirlərin içinə Şamiyanın yerinə əlavə bir skelet qoymayıb. Bu çox maraqlıdır, yazır Gülnaz bizə. Buyurun.
Mən cavab verim. Çox maraqlı sual. Əslində, bayaq bizim bu həmkarlarımız da bu məsələyə toxundu. Orada o qəbirləri qoymaq, mən mövzuları düzəltmək, sadəcə olaraq Sovet dövrünün ideoloji ehkamlarına tabi etdirilmiş bir məsələ. Yəni, onları fetişləşdirmək, hesab belə bir Sovet tarixi ilə bağlı xalqda belə də yanlış fikir, təsəvvür yaratmaq məqsədi güdürdü. Orada yenə də qeyd edirəm öz fikirlərimə qayıdıram ki, ola bilər ki, orada məsələn kimsənin basdırılması haqqında hələ heç kim dəyək deyə bilmir. Çünki yenə dediyim kimi orada 2 ay qalmışdı, yağışın qarın altında qalmışdı. Hətta onlar belə deyək də qrup şəklində heç onlar güllələnməmişdi. Onlar təbii ki, bir insan öz həyatını qutarmaq istəyir, qaçıb canını qutarmaq istəyir. Ona görə də onlar müxtəlif yerlərə səpələnmişdilər. Hə, müxtəlif yerlərə səpələnmişdilər. Hətta kimin kim olduğunu faktik olaraq müəyyən etmək mümkün də deyildi. Buna görə də yenə deyirəm, mən indi hər halda bir ciddi adam kimi düşünmürəm ki, düşünmürəm ki, bir məsələdən yanılışıb onu belə fetişləşdirmək, onu belə absolut səviyyəsinə çatdırmaq lazımdır. Ancaq hər halda düşüncələr üçün, müəyyən düşünmək üçün müəyyən demək faktlar var ki, biz o faktları hökmən axıra çatdırmalıyıq. Digər tərəfdən Cəmil müəllim çox düzgün dedi. Söhbət təkcə burada hətta tək Şamiyanın və onun həmkarlarının güllələnməsi məsələsindən getmir. Söhbət bu insanların Azərbaycan tarixində hansı mənfi rol oynadıqlarını xalqa çatdırmaqdan gedir. Budur əsas məsələ. Hansı cinayətlər törədiblər? Yoxsa indi sadəcə olaraq Sovet tarixşünaslığında olan ehkama biz müəyyən qədər münasibət bildirmək istəmişik və ya burada xalqda əksada doğulubsa, tarixçilərdə də müəyyən belə şübhəli məqamlar yaradıbsa, bu hər halda axıra çatdırılmalıdır. Mən belə düşünürəm.
Kamran İsmailov, buyurun Nail bəy.
Deməli, əgər onların cinayətlərini tanıtmaq istəyirsinizsə, Fövqəladə İstintaq Komissiyasının 36 ciltlik 3500 səhifəlik materialları var. O materialların hamısında Azərbaycan Dövlət Arxiv İdarəsində yerləşir və çapda bir çox alimlərin elmi işlərində də göstərilibdir. Demək olar ki, mənim də kandidatçımdır bu, namizədi dissertasiyamdır. Yəni, onların cinayətlərinin hamısı qəsəbə qəsəbə, kənd bə kənd, məhəllə məhəllə, adına, soyadına hamısı göstərilibdir. Və bütün bunların başında duran bir nömrəli cani Stepan Şaumyandır. Yəni, bunun işi burada, bu işi təşkili icra etməsi olubdur.
Tamamilə doğrudur.
Cəmil müəllim, ola bilər...
Buyurun.
Ola bilərdimi ki, mən belə bir hətta bu belə deyək həqiqət kimi deyil. Sadəcə olaraq bir ehtimal kimi irəli sürürəm. Ola bilərmi ki, o vaxtçı İngilis komandanlığı, yəni deməli Zakasvidə olan İngilis nümayəndəliyi öz məqsədləri üçün canlı Şamiyandan istifadə etmək üçün o belə addımlara yol açsın. Sonradan təbii ki, o,
əlbəttə ola bilər.
Yəni mən bunu belə ehtimal kimi deyirəm.
Tamamilə doğrudur. Əvvəla İngilislər o güllələnmənin əleyhinə idilər.
Bəli, onlar bir mənalı şəkildə.
Bir mənalı şəkildə bu güllələnmənin əleyhinə idilər və o mənada ki, ingilislər onları saxlayıb müəyyən məqsədlər üçün istifadə etmək planları var idi. Amma sadəcə olaraq Orta Asiyada hakimiyyətdə olan partiya və yaxud hökumət ki var idi, Funtikov hökuməti. Bu hökumətlə mərkəzi Bolşevik hökuməti arasında ciddi ziddiyyətlər var idi və bu elə bir dövrə təsadüf edirdi ki, Moskvada Eserovu gedirdi. Hər yerdə eserləri güllələyirdilər, həbs edirdilər. Buna cavab olaraq eserlər, bu Bakı Bolşevikləri ki, bunlar üçün göydən düşmə olmuşdu. Buna cavab olaraq eserlər tələm-tələsik bunları güllələdilər. Təsəvvür edək, necə təsəvvür edək? Ayın 18-də, 17-sindən 18-inə keçən gecə bunlar gəliblər bura və 19-dan 20-sinə keçən gecədə güllələniblər. Yəni burada məsələni ətraflı şəkildə müzakirə etmək üçün heç vaxt olmayıb. Və belə bir qəti qərar qəbul ediblər. Sonra o adı çəkilən mətbuat konfransında məsələn belə bir ifadə işlətildi ki, vaxtilə Hindistana gedib Şamiyanın yaşadığı evdə yaşayanlar, bu məsələni görənlər müxtəlif bəhanələrlə bunu təsdiq eləməkdən imtina edirlər. Biri xəstələnir, biri nə bilim nə olur. Əvvəla belə bir şey varsa və adamlar bunu görübsə, bugün nə mane olur adamlara bunu təsdiq eləməyə? Yəni, bir anlığa indi Sovet dövrü döyür. İdeoloji baskı yoxdur. Bunun hər hansı bir cinayət tərkibi yoxdur. Və adamlar belə bir şeyin şahidi olublarsa, məni elə gəlir ki, elə bu məsələ qaldırılmadan da kimsə öz təşəbbüsü ilə gəlib deyəcəkdi ki, belə bir şey olubdur. Bu, bilirsiniz, müəmmalı şayədən ibarət olan bir şeydir ki, bu da uzun müddət, deyək, bu qətlin, yəni bu hadisənin gizlədilməsinin bilavası nəticəsi idi ki, Suren Şamiyan özü 26-cı ildə, 25-ci ildə, mart ayında verdiyi istintaq ifadəsində, səhv eləmirəmsə, martın ya 5-idir, ya 6-sıdır. Verdiyi istintaqa, verdiyi ifadədə qeyd eləyirdi ki, bizim heç ağlımıza da gəlmirdi ki, bu həbsxanadan çıxarılıb aparılan adamları güllələyə bilərlər. Və biz elə bilirdik ki, bunlar Aşqabada aparılıb və məsələlər araşdırılandan sonra, məsələlər araşdırılandan sonra bu, bu məsələyə aydınlıq gətiriləcək. Və hətta bunları necə müəyyən elədilər? Məsələn, indi müxtəlif versiyalar var ki, kim bu komissarları tanıtdı? Ən maraqlı ifadə Süreyya Şamiyanın ifadəsidir. Deyir ki, mən açıq şəkildə istintaqa bildirirəm ki, komissarları nişan verən Mamikonyan qardaşları oldu və Qeqamyan oldu, Ruben Qeqamyan oldu. Çünki deyir, mənim gözüm görə-görə, bunlar polis idarəsinin başçısı Alaniya ilə bir yerdə bu komissarlar barədə söhbət edirlər. Mən deyir, Ruben Qeqamyandan ermənicə soruşdum ki, Alaniya başa düşməsin. Deyəsən, işlər yaxşılığa doğru gedir. Deyir ki, o özün eşitməməzliyə vurdu və bizim yanımızdan ötüb keçdi. Yəni, bu materialların içərisində şübhəsiz ki, tədqiqat üçün, məsələnin daha ətraflı şəkildə öyrənilməsi üçün müstəsna dərəcədə maraqlı məqamlar var. Amma biz bunu sensasiyaya doğru, yəni elmi əsaslardan ayırıb sensasiyaya doğru istiqamətləndirməməliyik.
Cəmil Həsənli, tarixçi Cəmil Həsənli, buyurun. Nail bəy. Bir də buyurun, əgər əlavəniz varsa buyurun, yoxsa mən növbəti sualımı verim.
Əlavə nə olacaq? İndi burada Kamran müəllim, Cəmil müəllim, yenə dedim, qayıdırıq, əgər biz dəqiqləşdirmək istəyiriksə, məsələn, məqsəd qoyulubsə, bu Şamiyandır, Şamiyandır, bunu ancaq kriminalistlər deyə bilər. Dəqiqliyi ilə kriminalistlər, hüquqşünaslar deyə bilərlər. Tarixi sənədlərdə, məsələn, bu öz əksini tapmır. Görürsünüz, hamısı Rasplıvçidir. Yəni, konkret bir şey yoxdur. Hələliyə qalsa, mən deyərəm, 19-cu ildə, Çiçerinin 19-cu ilin əvvəlində İngiltəriyə notası var. Şamiyanı İngilislərdən soruşur, tələb edir.
Bəli, bəli.
Şamiyan haqqında deyə bizə, bəli. Şamiyan haqqında...
19-cu ildə, bir ildən sonra,
Yox, 19-cu ilin əvvəl, yanvar ya fevral aylarında, yanvar ya fevral aylarında İngiltəriyə onun notası vardır. 26-ları soruşmur, bu tək Şamiyanı soruşur. Şamiyan haqqında Sovet hökumətinə tələb edir ki, bunun hard olması haqqında məlumat verilsin. Yəni, nota verilir ofisialinə. Yenə dediyim ki, bu canidir. Orada bastırılanların hamısı canidir. Hətta orada daşınaqlar da vardır. Orada başqa ad qoymaq olmaz. Elə Şamiyan öz siyasi fəaliyyətini başlayanda erməni sosial demokrat kimi başlayıbdır. 1900-cü ildə Bolşeviklər Partiyasına daxil olub, 1903-də Leninlə tanış olub, ondan sonra Leninin bir nömrəli Qafqazda, Zaqafqaziyada belə Şimal Qafqazda bir nömrəli onun icraçısı olubdur və demək olar ki, onun təqdimatı ilə Andraniki məsələn Naxçıvana yollayanlardan, ona şeyə gətirənlərdən Pozdravlya və Sustanov Lenin Sovetskil Vasi Naxkraya. Yəni başında duran bu həmin bu Şamiyandır. Şamiyanı da belə bir də qaldırmaq, mən eləcə hər bir şey yoxdur, mən eləcə el Hövsandan da onun qəbri çıxarım, o canidir. Belə bir şey də var ki, indiyə qədər də Stepan Şamiyan meydanında daşnaqlar yığışır, indi bu Türkiyə-Ermənistan məsələlərini həll edirlər. Bolşevikdir də belə götürəndə. Və necə olur ki, Ermənistanda meydanın adı Stepan Şamiyandır və Stepan Şamiyan meydanına daşnaqlar bütün tədbirlərin Yerevanda Stepan Şamiyan adına meydanda keçirir. Bunlar hamısı daşnaqdır. Yəni, ermənin fərqi yoxdur. Eseri, sosial demokratı, Bolşeviki, erməni, Şahnazarov Qarabaşovun yanındaydı, o birisi bir yerdəydi. Bunlar yəni, hamısı bir mərkəzdən. Çünki bunlar deyilə biz dünyaya, biz tək gəlmişik, Nuh Peyğəmbər də belədir bunlardandır, o birisi də bunlardandır. Biz hər yerdə olmalıyıq. Axırda hansı ideolojiləri olsun, onlar bir məqsədə qulluq eləməlidir. O da erməni millətçiliyinə. Söhbət ondan gedir. Yenə dedim, tarix institutunun işi mən təqdir edirəm, çünki bu işləri tarix institutu məşğul olmalıdır, əcəl söhbələt də vardır, araşdırmalıdır. Amma bu bir tərəfdən də mən elə gəlir ki, Fövqəladə İstintaq Komissiyası materialların daha da genişləndirmək, onları daha da gəlim, o daha təqdirə layiqdir. Amma Şamiyan sağ qalsaydı, yenə də belə Ermənistanda olardı. Qarəgən Nicdə kimin insana Corusda götürüblər bunlar 10-15 metrlik heykəl qoyurlar. Bu Qarəgən Nicdə kimdir? Qarəgən Nicdə ilk dəfə olaraq yandırılmış torpaq siyasətini Zəngəzur Corusda, Naxçıvanda keçirilən bir insandır. Sonradan hətta Hitler SS komandanlığı bunu Zonder komanda deyilən bir təşkilata götürür. 41-45-ci ildə bu həmin işləri Almanlar tərəfindən. Yəni ermənilər öz qəhrəmanlarını gətirirlər onlar bilirlər nə etmək lazımdır. Qarğan işləri Vladimirovski sentralda bastır öləndən sonra gətirib Elnar Akademiyasının akademiki öz bağında bastırmışdı. Brejnev dövrü 80-ci ildə. Yəni erməni alimləri belə, yəni bu müddətdə Şamiyan qalıbsa, o hardasa özün verməli idi. Məsələn, Kamran müəllim dedi ki, sual verdi məsələn Cəmil müəllimə. İngilislər istifadə edə bilər? Bəli, İngilislər istifadə edə bilər deyir. İngilislər ömür boyu elə bu işlə məşğul olublar. İngilislər, Amerikanlar, məsələn, Müllerlər, Schellenberglər 45-ci ildə Alman faşizm Almaniyası yıxılandan sonra bunlar nə oldu? Schellenberg Amerikanın İspaniyada Vayan Rezidentinçası rəhbəri olub. Müller Allen Dallas'ın mavini olub, CRU-da başa düşürsünüz. Yəni bunlar istifadə eliyiblər. Əgər Şamiyandan istifadə olunubdursa, bu hardasa özün göstərməli idi. Şamran müəllim göstərir o hardasa. 18-ci ildən İndiyə qədər, heç olmasa 30-cu, 40-cı ilə qədər. Haradasa göstərir bu özünü.
Göstərir mi?
Siz məndən o qədər konkret suallar axtarırsınız. Sadəcə olaraq, hər halda söhbət ondan gelir ki, bu suallar mövcuddur. Biz bu suallara cavab verməliyik. İndi sadəcə olaraq, Cəmil müəllim çox düzgün qeyd elədik. Bunun hansısa ucuz sensasiya xətrinə yox. Tarixi obyektiv araşdırıb sona çatdırmaq baxımından maraqlıdır. Və burada Cəmil müəllim də yaxşı bilir, orada müəyyən teleqramlar da olubdur. O teleqramları da tuturmaq lazımdır. Yeri gəlmiş olan əksəriyyətini biz adı çəkdiyimiz kitabda vermişik. Yəni, oxucu özü sərbəst, belə deyək də, analiz aparıb müəyyən əqli nəticəyə gəlmək imkanına malik olsun. Bizim əsas məqsədimiz, vəzifəmiz də bundan ibarətdir.
Bax, bir mesaj da aldıq. Yenə Gülnaz bizə yazır ki, bizim tariximizdə Şamiyanın sümükləri tipli qaranlıq səhifələr qalıb mı yenə? Soruşur. Var mı?
Elə
qaranlıq səhifələr.
Tarix. Mən Kamran bilir də, indi onların işlədiyi sənədlərlə mən daha çox işləmişəm. Əvvəla hələ demək olmaz ki, arxiv fondları axıracan açıqdır. Müəyyən məsələlər var ki, dövlətlərin bugün yeritdiyi siyasətin müəyyən deməli analogiyalarını özündə əks elətdirdiyi üçün həmin sənədlər hələ bugün də açıqlanmayıbdır. Və ona görə də bu xüsusilə Rusiya arxivlərində bu tipli deməli sənədlər daha çoxdur. Məsələn, tutalım deyək ki, Stalin fondunda, 558-ci fondda belə bir qovluq var. Azərbaycan barəsində Stalinlə Beriya arasında olan yazışmalar.
Bəli.
Məsələn, bu qovluq bugün istifadəyə verilmir. O xüsusi qorunan sənədlər içərisinə daxil edilib və tədqiqatçılar bundan bu xüsusi qovluq deyirlər, Asovi Papka. Həmin o qovluğa daxil edilibdir, tədqiqatçılar bundan istifadə edə bilmir.
Biz də ala bilməliyik Moskvadan.
Bəli, görürsən, bu nə üçün verilmir? Əgər bu da öbür sənədlər kimi məlum həqiqətləri özündə əks elətdirsəydi, verilərdi. Deməli, burada dövlətlərin yeritdiyi siyasətin müəyyən gizli məqamlarını özündə əks elətdirən nəsə var ki, bu deyək sənədlər tədqiqatçıların istifadəsinə verilmir. Yaxud da ki, digər 20-30-cu illərlə, 40-cı illərlə bağlı digər sənədlər var ki, bu sənədlər gələcəkdə açıldıqca tariximizin bu və ya digər məqamlarına daha çox aydınlıq gələcək və ona görə də heç vaxt tarixi tədqiqatları bitmiş hesab etmək olmaz.
Aha, oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm hamınıza. Təşəkkür edirəm Nail bəy, təşəkkür edirəm Kamran müəllim və Cəmil müəllim sizə təbii ki təşəkkür edirəm. Can Bakı isə davam edir əziz dinləyənlər. Mən sözü prodüserimizə, efir prodüserimizə veririk. Efir prodüserimiz təzədir. Maarif Çingizoğlu bugün efirimizdədir. Görək Bakıda bugün, ümumiyyətlə üzümüzdəki günlərdə nələr olacaq, nələr bitəcək. Buyur Maarif, söz səndə.
Demək, bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyinin Azərbaycandakı səfirliyi 40 Amerikalı rəssam tərəfindən hazırlanan bir miniatür kitab kolleksiyasını İçəri şəhərdəki miniatür kitab müzeyinə təqdim edəcək. Səfirliyin müvəqqəti işlər vəkili Donald Lu bu kolleksiyanı miniatür kitab müzeyinin təsisi və direktoru Zərifə Salahova rəsmən təhvil verəcək və bu əsasən kitablar, yəni muzey mühafizləri Suzyan Ris və Horvitz və Robert Stroish bu əsərləri Bakıya gətiriblər. Bir müddət Rəssamlıq Akademiyasında bu kitablardan istifadə olub. İndi bu muzeyə təqdim olunacaq. Sonra biri onu deyim ki, məşhur piyanoçu Vaqif Mustafazadənin qızı hazırda Bakıdadır. Hazırda yəni o Almaniyada yaşayır və bu tanınmış piyanoçu Almaniya telekanalının çəkdiyi sənədli filmlə bağlı Bakıya səfərləyib və çəkiliş qrupu yanvarın 25-dən buradadır. Çəkilişlər Bakının müxtəlif dalanlarında, küçələrində aparılıb və o cümlədən Vaqif Mustafazadənin ev muzeyində. Yəni qeyd edim ki, son vaxtlar, yəni dünya mətbuatının cazın şahzadəsi adlandırdığı Əzizə Mustafazadə tez-tez Bakıya gəlməkdədir. Həm konsertlər verir, həm də şəxsi işləri ilə bağlı. Sonra bir də bir xəbər deyim ki, dünən Bakıda bir binanın təməl qoyma mərasimi olub. Bu ilk dəfə olaraq Azərbaycanda yəni metal konstruksiyadan hazırlanan gövdələnin 27 mərtəbəli gövdələnin təməli qoyulub və bu binanı İran şirkətləri tikəcəklər. Sonra da bu günə olan mən havanı deyim, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə bugün Bakıda hava buludlu keçəcək və gecə gündüz müəyyən qədər azacıq yağış yağacaq və bu departamentin məlumatına görə belə bir hava şəraiti Bakıda 2 gün davam eləyəcək. Bu qədər.
Oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Efir prodüserimizə təbii ki, 26 Bakı komissarlarının birincisi baş komissar niyə yoxa çıxıb sualına cavab aradıq əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Milli Elmlər Akademiyasının tarix institutunun əməkdaşı Kamran İsmayılov, tarixçi alimlər Cəmil Həsənli və Nail Əliyev oldu. Can Bakı bitdi. Bu 2010-cu ildə sizinlə ilk canlı ünsiyyətimiz idi. Unutmayın, bundan belə hər şənbə günü düz saat 12-də bir yerdə Can Bakı söyləyəcəyik. Hərdən Can Bakı deyin. Gümüş telli xəzər
üstünü bəzər. 11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı fevralın 3-dən yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək. Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı. Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin şərşənbə günü, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.